RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Desember 2015. Seperti biasa, acara kita diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti di jumpa kita pada hari ini, dirangkaikan dengan warna-warni dan sebelum berpisah pelangi nada. Demikian rangkaian acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Desember 2015.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden resmikan Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden resmikan logo dan maskot Asian Games 2018. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Komodo di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu, dengan hadirnya terminal baru dan perpanjangan runway atau landasan pacu, Presiden berharap jumlah wisatawan meningkat. Seperti yang dikutip dari Antara, Presiden mengatakan pengembangan bandara itu penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores dan sekitarnya. Bandara Komodo akan menjadi salah satu pintu masuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Labuhan Bajo, Danau Kalimutu, Gua Liang Bua, Taman Nasional Komodo, dan objek wisata lain di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo minta pemerintah daerah meningkatkan promosi wisata setelah bandara baru itu beroperasi. Dia berharap ekonomi daerah Labuhan Bajo dan sekitarnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang melalui Bandara Komodo. Usaha penginapan, ekonomi kreatif, dan industri wisata diharapkan tumbuh setelah pengoperasian bandara tersebut. Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan reshuffle atau pergantian anggota kabinet itu logis dilakukan, apalagi saat ini tampak jelas pemerintah memang membutuhkan pergantian anggota kabinet agar target program pembangunan bisa tercapai. Seperti yang dikutip dari Republika, Masinton Pasaribu menegaskan ada 3 alasan pergantian kabinet bisa dilakukan. Pertama, terkait kinerja para menteri yang keluar dari program Nawacita. Alasan kedua, adanya rekomendasi dari Panitia Khusus Pelindo II DPR yang meminta agar dilakukan pergantian menteri terkait. Alasan ketiga menurut Masinton Pasaribu adalah perlunya memperkuat barisan pendukung pemerintah. Hal ini terkait dengan masuknya Partai Amanat Nasional dalam Koalisi Indonesia Hebat. Ia berharap setelah terjadi pergantian anggota kabinet, maka kinerja pemerintah ke depan akan semakin baik. KRI Usman Harun 359 yang merupakan kapal terbaru milik TNI Angkatan Laut dalam jajaran satuan kapal eskorta Komando Armada Timur siap mengikuti International Freight Review atau IFR 2016 di India pada 4 hingga 8 Februari 2016. Hal itu dikatakan Komando KRI Usman Harun 359, Kolonel Laut Didong Rio Duta di Surabaya Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Kolonel Didong Rio Duta mengatakan pihaknya siap menampilkan kesenian budaya asli Indonesia seperti Sendratari Ramayana versi tari Kecak Bali, pagelaran musik keroncong yang mengiringi lagu Bengawan Solo, serta beberapa tarian khas India. Selain TNI Angkatan Laut, IFR 2016 di India akan diikuti juga oleh lebih dari 50 angkatan laut dari seluruh belahan dunia. Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan logo dan maskot Asian Games 2018, burung cendrawasih bernama Drawa di pintu Timur Senayan Jakarta Minggu pagi. Seperti yang dikutip dari Antara, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap pelaksanaan Asian Games di Jakarta, Palembang, Jawa Barat, dan Banten pada 18 Agustus sampai 2 September 2018 berlangsung lancar dan Indonesia bisa masuk peringkat 10 besar di ajang tersebut. Dalam pidato peresmian, Wakil Presiden menyebutkan pentingnya olahraga bagi masyarakat dan juga kebanggaan bangsa Indonesia jika bendera merah putih dapat berkibar di arena pertandingan. Yusuf Kala berharap Indonesia sukses sebagai tuan rumah Asian Games 2018 dan sukses prestasi juga diraih atlet-atlet tanah air di event olahraga terbesar di Asia tersebut. Dalam acara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia Mudai Madang, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2015 mencapai kurang lebih 17.000 orang. Bupati Wakatobi Hugua di Kendari Minggu mengatakan, meningkatnya jumlah wisatawan di Wakatobi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan terbaik Indonesia setelah di kabupaten tersebut dibangun Bandara Matahora di Pulau Wangi-Wangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi. Awal bandara tersebut dibangun pada 2009, kata Bupati Hugua, jumlah wisatawan yang ke Wakatobi hanya berkisar 3.000-an orang per tahun. Saat ini, kata dia, jumlah wisatawan yang ke Wakatobi terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2016 mendatang, jumlah wisatawan ke Wakatobi sudah bisa mencapai 25.000 hingga 30.000 orang. Selain mempersiapkan landasan pacu bandara, pemerintah Kabupaten Wakatobi juga tengah mempersiapkan fasilitas terminal bandara Matahora bertaraf internasional untuk menambahkan kenyamanan. Gunung Bromo yang terletak di Provinsi Jawa Timur masih menyemburkan abu vulkanik serta suara gemuruh dari kawahnya. Seperti yang dikutip dari Republika, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ayu Dewi Utari Minggu di Malang mengonfirmasikan, abu vulkanik yang keluar dari kawah Gunung Bromo berwarna kelabu kecoklatan dengan ketinggian 1.000 meter dari puncak kawah atau 3.329 dari permukaan laut ke timur. Menurut Ayu Dewi Utari, akibat penetapan status siaga karena aktif dari Gunung Bromo, jumlah wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata Bromo mengalami penurunan drastis. Meskipun Gunung Bromo masih menyemburkan abu vulkanik, tetapi masih dibuka untuk wisatawan. Namun pengunjung tidak boleh memasuki daerah sekitar kawah dengan batasan radius 3 km dari kawah. Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sedang merintis pengembangan wisata alam Gampong Gajah atau Desa Gajah Sumatera sebagai upaya mendekatkan masyarakat bersahabat dengan alam. Bupati Aceh Jaya Ashar Abdurrahman di Kalang kepada Antara baru-baru ini mengatakan, rencana pengembangan wisata alam tersebut tentunya mendapat dukungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang akan menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana. Hal itu dikatakan Ashar Abdurrahman usai peresmian Basecamp Conservation Response Unit Lejau Ungah, Kecamatan Sampo Iniet, Aceh Jaya, seperti yang dikutip dari salah satu TV swasta nasional. Menurut dia, dengan adanya pengelolaan yang baik, maka diyakini akan mampu menjadi salah satu aset pendapatan daerah serta pengembangan ekonomi masyarakat pedalaman yang selama ini merasakan penderitaan akibat konflik dengan satwa. Ashar Abdurrahman mengatakan, suatu kawasan yang didiami oleh satwa gajah yang biasa disebut dalam bahasa Aceh Tengku Raye, maka tempat tersebut mendapat sebutan keberkahan. Hanya saja apabila terjadi perselisihan dengan masyarakat, harus ada sebuah penyelesaian yang arif. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya, Hernita, dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Buleleng, Bali. Kami selalu masyarakat Muslim Indonesia merayakan Maulid Nabi. Di Bali, warga kampung Muslim di Desa Pengayaman, Kabupaten Buleleng, Bali, melestarikan tradisi leluhur membuat sokok basa menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pegayaman, Muhammad Suharto, menjelaskan sokok basa adalah bebantenan yang terdiri atas tusukan telur yang diletakkan di atas pajegan, sebuah rangkaian bambu yang dihiasi bunga-bunga dan buah-buahan di bawahnya. Penyerahan sokok basa merupakan bagian dari tradisi Maulid Basa, rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peringatan ini, kelompok warga menyerahkan sokok basa di takmir masjid, yang kemudian akan mencabut satu butir telur dari sokok basa dan menyerahkannya kepada pria yang mengantarkannya. Suharto mengatakan, pada peringatan Maulid Nabi kali ini ada 20 sokok basa yang diserahkan. Penyerahan sokok basa diselingi pertunjukan Seka Hadrah, tarian silat, dan iringan tabuhan rebana di depan masjid. Peringatan Maulid Nabi di Pegayaman telah berlangsung selama 2 pekan. Selama itu, setiap malam jemaah membaca wirid di masjid. Muhammad Suharto mengatakan, warga yang merantau biasanya kembali ke kampung untuk mengikuti acara adat menyambut Maulid Nabi. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai dasar pelaksanaan lelang jabatan untuk kepala dinas atau badan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Yogyakarta, Marioto, di Yogyakarta hari Rabu mengatakan, lelang jabatan akan dilakukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota Yogyakarta selaku pejabat pembina kepegawaian. Panitia seleksi terdiri atas berbagai unsur, yaitu pejabat di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, pejabat dari luar pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan yang lowong, serta akademisi atau pakar dan profesional. Marioto menambahkan, pemerintah juga akan melakukan rotasi atau mutasi jabatan guna mengetahui jabatan mana saja yang masih kosong. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, lelang jabatan akan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh panitia seleksi. Menurutnya, seleksi akan dilakukan melalui uji kompetensi dalam hal manajerial, teknis, dan sosial kultural sesuai dengan ketentuan. Ia berharap lelang jabatan terbuka bisa menghasilkan pejabat yang kompeten, profesional, dan memiliki kualitas sebagai pemimpin. Kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyerahkan sertifikat Geopark Ciletuh di Kabupaten Sukabumi sebagai kawasan Geopark Nasional Selasa lalu di Bandung, Jawa Barat. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, kawasan Geopark Ciletuh bisa menjadi kawasan Geopark Global Network yang diakui dunia pada 2017. Geopark ini bisa menjadi taman rekreasi dan penelitian, sekaligus memberdayakan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, menurutnya, akan memperkenalkan Geopark Ciletuh kepada dunia lewat forum Global Geoparks Network di Osaka, Jepang pada 15 September 2016. Sementara itu, Advisory Mission UNESCO Geopark Ciletuh Guy Martini mengatakan, Ciletuh berpotensi menjadi pilot project UNESCO Global Geopark. Sedangkan menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Geopark Ciletuh, Yunus Kusuma Brata, Geopark harus menjamin masyarakat bisa sejahtera. Untuk itu menurutnya diperlukan pembinaan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dapat mengelola manajemen wisata dengan baik. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 27 Desember 1945, Bank Dunia didirikan. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Actiles of Agreement Bank Dunia, seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli hingga 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural, Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Beralih ke peristiwa 27 Desember 2007, Benazir Bhutto tewas dibunuh. Benazir Bhutto adalah perempuan pertama yang memimpin sebuah negara Muslim pada masa pasca kolonial. Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 1988, namun 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh Presiden negara itu yang didukung militer, Ghulam Ishaq Khan. Benazir terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 dengan ditembak di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan ini terjadi ketika ia baru saja meninggalkan Liquid National Bank di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan umum pada awal tahun 2008. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada hari itu juga. Kami akhiri dengan peristiwa 27 Desember 2008, konflik Israel-Gaza dimulai. Konflik Israel-Gaza 2008 hingga 2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas yang terjadi setelah berakhirnya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara terhadap jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Partai-partai berkuasa di Israel menjadikan perang sebagai propaganda menjelang pemilu parlemen Israel pada 10 Februari 2009. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan surat kabar Haaretz menunjukkan masyarakat Israel berada di belakang operasi itu. Dalam perang kali ini, faksi yang bergabung adalah Hamas, Front Rakyat bagi Pembebasan Palestina, dan Jihad Islam Palestina serta Front Rakyat bagi Pembebasan Palestina menyatakan yang bertanggung jawab atas 3 atau 5 roket yang dilepaskan dari Lebanon menghantam 3 lokasi berbeda di wilayah Galilea Israel Utara. Tembakan roket dari luar Palestina itu mencederai 2 orang. Israel membalas dengan menembakkan 6 mortir ke arah Lebanon. Belum diketahui apakah terdapat korban jiwa dari serangan balasan Israel tersebut. Akan tetapi pemerintahan Hamas berjanji akan memberikan uang pengganti kepada para korban serta berdampak traumatik pada masyarakat sipil. Pada 17 Januari 2009, Israel secara sepihak menyatakan gencatan senjata dalam konflik tersebut. 2 hari kemudian, Hamas turut menyatakan gencatan senjata setelah Israel mengumumkan akan menarik pasukannya dari jalur Gaza dalam waktu 1 minggu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Sorotan Minggu ini yang menyoroti upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Saudara pendengar, Satuan Kepolisian Anti-Teror Detasemen Khusus atau Densus 88 kembali menangkap seorang pria terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat bernama Abu Mujaf alias Arif Hidayatullah atau AM alias AH, dan Ali atau AM diduga kuat merupakan jaringan kelompok teroris yang ditangkap di Tasikmalaya dan Sukoharjo pada Jumat dan Sabtu pekan lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Karlian membenarkan bahwa dua teroris yang ditangkap pada Rabu 23 Desember 2015 lalu di Bekasi berinisial AM dan AL, juga membenarkan bahwa AL merupakan warga negara asing berasal dari suku Uyghur, sebuah suku yang tinggal di daerah otonom Cina Xinjiang, sebuah wilayah yang berada di perbatasan Cina dengan Turki. Kapolri Jenderal Badruddin Haiti membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia mengatakan Abu Mujaf rencananya akan mengadakan serangkaian serangan di akhir tahun di wilayah Jakarta. Menurut Badruddin, terduga teroris tersebut terkait dengan kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Sebelumnya, tim dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri telah menangkap 9 pelaku teror selama 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 18 hingga 19 Desember 2015. Kesembilan pelaku ditangkap di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka ditangkap karena diduga hendak melakukan aksi pada bulan Desember 2015 ini. Target utama kelompok ini adalah tempat tertentu, orang tertentu, dan aliran lain yang dianggap berseberangan dengan aliran mereka. Tempat tertentu yang dimaksud adalah kantor polisi dan tempat ibadah. Sementara itu, orang tertentu yang dimaksud adalah pejabat Polri, pejabat Densus 88 Anti-Teror, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, dan pejabat pemerintahan. Atas penangkapan terduga teroris ini, Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi langkah-langkah antisipasi dan pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian, apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, penangkapan tersebut merupakan bukti bahwa aparat keamanan terus melakukan penjagaan ketat dan waspada terhadap berbagai ancaman kapanpun. Namun, Yusuf Kala mengimbau pada semua pihak untuk dapat menjaga keamanan agar tetap kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Terlebih, peringatan Natal tahun ini berdekatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala menilai keterlibatan semua pihak diperlukan dalam menjaga situasi dan kondisi, tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu. Dengan hadirnya terminal baru dan perpanjangan runway atau landasan padu, Presiden berharap jumlah wisatawan meningkat. Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan reshuffle atau pergantian anggota kabinet itu logis dilakukan. Apalagi saat ini tampak jelas pemerintah memang membutuhkan pergantian anggota kabinet agar target program pembangunan bisa tercapai. KRI Usman Harun 359 yang merupakan kapal terbaru milik TNI Angkatan Laut dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada Timur siap mengikuti International Fleet Review atau IFR 2016 di India pada 4 hingga 8 Februari 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan logo dan maskot Asian Games 2018, burung cendrawasih bernama Drawa di pintu timur Senayan Jakarta Minggu pagi. Seperti yang dikutip dari Antara, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap pelaksanaan Asian Games di Jakarta, Palembang, Jawa Barat, dan Banten pada 18 Agustus sampai 2 September 2018 berlangsung lancar dan Indonesia bisa masuk peringkat 10 besar di ajang tersebut. Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2015 mencapai kurang lebih 17 ribu orang. Bupati Wakatobi Hugua di Kendari Minggu mengatakan meningkatnya jumlah wisatawan di Wakatobi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan terbaik Indonesia setelah di kabupaten tersebut dibangun Bandara Matahora di Pulau Wangi-Wangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi. Gunung Bromo yang terletak di Provinsi Jawa Timur masih menyemburkan abu vulkanik serta suara gemuruh dari kawahnya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ayu Dewi Utari, Minggu di Malang mengonfirmasikan abu vulkanik yang keluar dari kawah Gunung Bromo berwarna kelabu kecoklatan dengan ketinggian 1000 meter dari puncak kawah atau 3329 dari permukaan laut ke timur. Akibat penetapan status siaga karena aktif dari Gunung Bromo, jumlah wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata Bromo mengalami penurunan drastis. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh sedang merintis pengembangan wisata alam Gampong Gajah atau Desa Gajah Sumatera sebagai upaya mendekatkan masyarakat bersahabat dengan alam. Bupati Aceh Jaya Ashar Abdurrahman di Kalang kepada Antara baru-baru ini mengatakan, rencana pengembangan wisata alam tersebut tentunya mendapat dukungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang akan menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Pelang di Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pantai Pelang yang terletak di Kabupaten Trenggalek ini adalah sebuah pantai yang memadukan beberapa pesona keindahan seperti bukit, hamparan pasir, rerumputan, deburan ombak dan pegunungan dengan hutan yang lebat serta ramainya burung liar. Pantai yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Trenggalek ini juga terkenal karena mempunyai air terjun alami dan juga gua. Saudara pendengar, akses jalan dari Kabupaten Trenggalek menuju ke Pantai Pelang ini kurang lebih 60 km. Apalagi ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan standar membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Sedangkan bila dengan mobil membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Ini karena jalan menuju Pantai Pelang masih dalam perbaikan dan baru sekitar 25% yang selesai. Selain itu, jalan menuju Pantai Pelang memang sedikit menantang karena Anda akan menemui tanjakan dan turunan curam serta jurang yang terdapat di kiri kanan jalan. Selain dari kota Trenggalek, Pantai Pelang dapat juga dicapai dari kota Ponorogo dengan rute Jetis, Ngasinan, Bunkal, Ngerayon, sampai perbatasan Trenggalek dan langsung mencapai Kecamatan Pelang. Sedangkan bagi Anda yang menggunakan kendaraan umum, dari terminal bis Trenggalek naik bis jurusan Trenggalek, Lorok atau Pacitan dan turun di Kecamatan Panggul. Perjalanan menggunakan bus ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan tarif berkisar antara Rp15 sampai Rp20.000. Pemberangkatan terakhir dari terminal Trenggalek kira-kira jam 3 sore. Saudara pendengar, sesampai di Pantai Pelang, Anda harus membayar tiket seharga Rp3.000 per orang pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur, tiket masuk Pantai Pelang ini seharga Rp5.000 per orang. Pantai Pelang ini mempunyai karakter ombak yang alami dan relatif tenang. Selain itu, apabila Anda ingin menikmati air terjun yang ada di Pantai Pelang ini, Anda masih harus berjalan kurang lebih 100 meter ke arah timur Pantai Pelang. Bila Anda ingin menikmati keindahan panorama laut dan Pantai Pelang dari atas, Anda bisa naik ke puncak bukit dekat pantai. Di atas bukit juga telah dilengkapi dengan gardu pandang. Saudara pendengar, Pantai Pelang juga dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat bermain anak-anak, musola dan juga toilet. Selain itu, ada juga warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman dan juga toko kecil yang menyediakan perlengkapan mandi dan baju bila Anda lupa membawanya. Tetapi di sini belum tersedia penginapan. Jadi bila Anda ingin menginap, Anda bisa menginap di Kota Trenggalek. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Pelang di Trenggalek, Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengenai peneliti IPB berhasil ciptakan padi tahan logam. Padi atau beras merupakan bahan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun tentu diikuti oleh meningkatnya kebutuhan akan beras. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, namun banyak lahan sawah terutama lahan subur yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Upaya peningkatan produksi beras nasional terus dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang kurang produktif, seperti tanah kering termasuk lahan gambut dengan tingkat keasaman tinggi. Untuk dapat memanfaatkan tanah jenis ini, sebagai areal tanam dapat dilakukan rekayasa genetik sehingga menghasilkan varietas padi yang toleran terhadap cekaman logam. Saudara pendengar, sejumlah peneliti Institut Pertanian Bogor IBB berhasil menciptakan varietas padi tahan terhadap logam dan dapat tumbuh baik di lahan marginal yang memiliki keasaman tinggi. Mereka adalah Nurul Fitriah, Utut Widyastuti, dan Suarsono dari Pusat Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi PPSHD, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, dan Departemen Biologi Fakultas Matematika dan IPA. Para peneliti ini melakukan penelitian berjudul Rekayasa Genetika Padi dengan gen penyandi metallothionein tipe 2 dari Melastomo malabatricum L. Menurut Nurul Fitria, lahan marginal ini sangat luas di Indonesia dan dimanfaatkan untuk produksi padi dengan menggunakan varietas yang sesuai. Salah satu usaha untuk menaikkan produksi padi nasional adalah dengan perluasan areal tanam ke arah lahan marginal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekayasa genetika terhadap tanaman padi. Dengan gen MAM2, metallothionein berperan penting dalam mendeteksi beberapa ion logam seperti kadmium dan merkuri dengan pengikatan. Tanaman yang mengekspresikan secara berlebih gen ini diduga akan menjadi toleran terhadap ion-ion logam lainnya seperti aluminium. Selain itu, metallothionein adalah salah satu protein yang berperan dalam toleransi terhadap logam-logam berbahaya. Metallothionein adalah protein yang mengandung sistem yang berfungsi mengikat logam. Padi jenis ini diantaranya telah ditanam di daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lahan gambut berhasil ditanamin padi, diharapkan lahan marginal lainnya dapat dimanfaatkan dan menghasilkan padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan kelompok Setia Band. Baiklah pendengar, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Setia Band, berjudul Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan. Thank you.
jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku.
Saudara, Setia Band adalah grup band yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2011. Namun secara resmi berdiri pada tanggal 16 Februari 2012. Grup ini didirikan oleh Charlie pada vokal dan Pepeng pada gitar, kemudian bertambah anggota yaitu Alsa the drummer atau pemain drum dan Tisa bassist. Adapun album perdananya ialah Satu Hati, dirilis tahun 2012 dengan hit single Jangan Ngarep. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu Jangan Ngarep. Selamat mendengarkan.
Cinta ini untuk
Saudara, pada tahun 2013, Alsa mengundurkan diri dari Setia Band. Sejak bergabung dengan Charlie dan Pepeng di band Setia tahun 2011, status Alsa hanyalah additional drummer, bukan personal band tetap. Sampai saat ini, Alsa hanya menggantikan posisi yang ditinggalkan Pepep, drummer sebelumnya. Pada tahun 2013 juga, Setia Band menggelar konser bertajuk Konser Hebat di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah. Setia Band dalam konser tersebut berkolaborasi dengan beberapa musisi seperti Judika dan Piyu Padi. Setia Band menyuguhkan pertunjukan berbeda, membawakan 16 lagu. Setia Band bangkit sebagai band berkelas. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Setia Band berjudul Pengorbanan Cinta dan Antara Cinta Kita Berdua. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kisahku kini terasa berbeda. Kisah yang hadir dengan tiba-tiba. Rasaku ingin segera tuh bisa memilikimu. Meski tak tepat ku mendapatkannya. Cerita mengalir begitu saja. Begitu sulit untuk aku reda. Meski ku tahu perasaan engkau dan aku tak bisa lepas. Biarkan ini adalah jalannya. Aku tak ada yang mampu menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Mencintaimu adalah pengorbanan yang akan aku korbankan. Cerita mengalir begitu saja. Begitu sulit untuk aku reda.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Rasa sakitnya hatiku karena kau telah selalu salah untuk menilai diriku. Oh, ku tak sanggup melupakan dirimu. Kehilangan dirimu melumpuhkanku. Kau anggapku tak bisa setia. Antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukan lemin. Bukanlah milikku. Antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukanlah milikku. Sudah bukanlah kanlah milikku. Oh, 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 yeah. Oh, ku tak sanggup melupakan dirimu. Kehilangan setia. Antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukanlah milikku. Sudah bukan milikku. Antara cinta kita berdua berakhir dengan cerita duka. Oh, perpisahan telah membuat jadikan dirimu sudah bukanlah milikku. Sudah bukan
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Hanya perih yang ku rasa saat mencintai. Menyadari kau telah termiliki. Mungkin ku salah mencintaimu. cintaku untukmu. Haruskah ku berhenti berharap bisa milikimu?
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.